quiet. Settior manchi navanta. Segiði svo að sagan endurtaki sig ekki. Vegna þess að ég er ekki farið að dansa á höfðum okkar aftur. Eins og var fyrir tveimur vetrum síðan eða svo. En nóg það. Í kvöld langaði mig eins og ég hef áður sagt að fara yfir það sem þetta land og þessi heimsluti er að takast á við í augnablikinu og öllítið að fletta þeim blöðum sem að framundan eru. Mér langar fyrst til þess að byrja á því að benda á það að sú orka sem að vatnsberamerkið er að flytja inn og er komin í fullan styrk í dag er fyrst og fremst loftorka sem að kláraði að blása í þær glæður sem að eftir voru í því bruna ferli sem búið er að vera bæði hjá einstakningum og í samfélaginu í heildsinni. Þegar fiskamerkið tekur við, þá mun það skola til eins og vatnsins er síður ásamt því að færa upp þekkingu sem að safnast hefur saman af öldunum. Þekkingu sem getur nýst hverjum sem er sé þessi þekking sett í samhengi við tíðarandan hverju sinni. Eitt af þeirri þekkingu er sú að græðkin skilar aldrei neinu samfélagi til langprama neinum ávinningi. Það er ein af þeim ástæðum fyrir því að mannkynið hefur þurft að ganga í gegnum sinni öldu dag, að það gat ekki höndlað græðki sína, hvorki til auðæfa eða valda. Það sem að samfélagið er fyrst og fremst að takast á við í dag, nú þegar all, við skulum segja öll bruna útsalan er staðinn yfir, er að endurskipuleggja sig, finna leiðir, finna markmið til að stefna að. Allir telja sig hafa réttu leiðina, allir telja sig hafa réttu markmiðin. En við þurfum að vera meðvitið það að þeir sem að hafa atvinnu af því að skapa skoðanir, skapa markmið, þeir eru ekki endilega alltaf þeir sem að halda á lofti hagkvæmustu markmiðunum. Vegna þess að þeirra skoðanir, þeirra markmið byggjast á hagsmunum þeirra sem þið tala fyrir. Ég hef aldrei, eins og þið vitið sem sótt hafa þá fundi sem ég hef talað á, haft áhuga á stjórnmálum og mér skiptir engu máli hvar í flokk menn skipa sér. Hins vegar vill ég ítreka það að í gegnum alla mannkynssöguna hafa þeir sem að hafa atvinnu á stjórnun alltaf túlka þær skoðanir þau markmið sem þeirra umbjóðundum kemur best. Og þá að í seinni tíð hafi orðið sú breyting á því að lægri stéttir, og ég bið ykkur að láta það ekki fara fyrir brjóstið á okkur, þá ég tali í stéttaskiptingu vegna þess að öðruvísi get ég ekki talað út frá öldunum sem liðnar er. Nú í seinni tíð hafa lægri stéttir átt sér talsmann. Ef við horfum aftur í gegnum aldirna þá voru það fyrst og fremst hærri stéttirna tvær í samfélögunum sem að höfðu talsmenn. Það voru annars vegar valdastéttirnar og hins vegar aðallinn. Og enginn skal fara í grafgötur það að það var munur á milli aðalsins og valdastéttirna sem yfirleitt var konungsfjölskyldan. Ekki bara einn maður heldur talsvert stór fjölskylda. Samt sem áður hafa allir alltaf talað hagsmunamáli sínu. Síðan meir bættist kirkjan inn, en aftur var það eingöngu hennar hagsmunni sem hún hélt á lofti. Þegar að lýðræði sem að kallaði er í nútímanum kom til, þá mynduðust talsmenn fyrir hinna vinnandi stéttir eins og það hefur stundum í háflegum ræðum verið kallað. En þessi talsmenn, þeir töluðu samt hagsmunum sínum og þröngra hópa sem töldu sig og kölluðu sig málsvara fólksins. En aftur og aftur höfum við horft upp á það í gegnum tíðina að þessi talsmenn eru ekki endilega alltaf að hugsa um hinn almenna borgara í hverju samfélagi fyrir sig, heldur þá sem að hafa búið sér til völd. Þess vegna þurfum við að horfa til þess í dag og í náinni framtíð að grasrótin, fólkið í þessu landi og öðrum löndum í þessum heimshluta þurfa að tjá skoðanir sína hvert og eitt fyrir sig til þess að þau megi hafa áhrif. Vegna þess að ef það er eitthvað sem valda stéttirnar vita og skilja og skynja, er að án fylgis fólksins missa þeir völdin. Og það er ekkert sem þau óttast eins mikið eins og að missa völdin. Hins vegar þarf að búa þannig að framtíðinni að fólkið, hinn almenni borgari, hafi miklu meira það að segja. hvernig stjórnaði er og hvað gesti er. Vegna þess að þannig og einungi þannig næst fram það jafnrétti sem allir þystir í dag. Þannig geta menn komist í þá stöðu að horfa upp á tiltölulega jafnt samfélag. Þar sem að fólk að sjálfsögðu fær sína umbun miðað við það sem bæði kallast ábyrgð og það sem það gerir. Hver hefur sitt hugvit og á að fá umbun samkvæmt því. En hinar eiginlegast stjórnunarstöður eiga aldrei að festast ykkur staðar þannig að það sé formsatriði að fara eftir vilja fólksins eða hugsan. Það má aldrei aftur getum við sagt enda með því að fólki þýði í blindni öllu því sem því er sagt að gera. Ef að það næst ekki að brjóta þetta munstur upp, þá munir þær breytingar sem jörðin er að fara í gegnum dragast. Vegna þess að valdastéttirna sem fyrir eru munu aldrei afhenda neitt sjálfviljúar og peningar munu ekki losna úr stöðum sínum þar sem þeir hafa verið í árþúsundir án þess að ykkur fari fram á það. Því að það hefur aldrei verið síður þeirra sem peningavöld hafa að útdeila þeim ótilneyddir. Það er það sem bæði þessi þjóð og aðra þjóðir standa frammi fyrir í dag. Að þeir þurfa að finna það jafnvægi eða allavegna leiðina að því sem jörðin leitar eftir inn í framtíðin. Öðruvísi verður ekki áframhald á þeim breytingum sem að í garð hafa gengið að mörgu leyti. Og takist ekki að koma þeim breytingum í framkvæmd smátt og smátt munið að gerast á mjög skömmun tíma með miklu meiri erfiðleikum fyrir jarðabúa heldur en ráð er fyrir gert. Þannig er staðan. Miðað við þá orku sem fylgir þessum orðum mínum hef ég hugsað að láta staðan numið að þessu sinni hér. Eftir tvær vikur þá mun ég aftur á móti fara á miklu mildari hátt inn í það hvað fólki getur gert til þess að losa sjálfa sig út úr þeim tilfinningalegur eða því tilfinningalega ójafnvægi, því fyrir ekki við en stundum er ég í beigingar erfiðleikum á þessu tungumáli. Byggi, til þess að byggja upp jafnvægi innra með sér, svo að það geti lyft sér að líða betur. og taka inn þær breytingar og taka þátt í því að skapa þær breytingar sem þörf krefur. Því aftur vill ég, eins og ég hef alltaf gert, hafa orð á því að reiði, hatur og aðra slíkar orku þjóna engum tilgangi í því að kalla fram breytingar. Það er sem mest hlutleysi í þeim skoðana, til þess að setja fram þær skoðanir sem fólk kemur og vilja. Vegna þess að ef að reiðin ræður för, mun hún alltaf býta tilbaka þá sem hana setja fram. Þess vegna er mikilvægt að fólk segi skoðun sína kominni á framfæri og rökræðana án þess að heftin fylgi för og stýri hvert halda skal. Mun að vanda taka þær spurningar sem fyrir liggja ef einhverja kynnu að vera. Við getum sagt það að lýðræði ég vil hins vegar svara svo kannski öðruvísi. Getum við kallað það lýðræði þegar að þú kýst einhvern hóp manna þú veist samt ekki hvern þú kýs. Þú veist samt ekki hvort þið líka við þann sem þú ert að kjósa. Vegna þess að þú kýst bara einhvern hóp og síðan í raunum veru ræður hópurinn hverðan er sem að þú köst. Vegna þess að einstaklingurinn hlýtur alltaf að hafa mismunandi áherslur hvaða hópi sem hann kann að fylgja í samfélagi. Og það er jú einstaklingurinn sem að síðan í raunum veru ræður því hvernig mál skipast í ákveðin tíma og eftir. Þannig að ég held að eftir því sem að ábyrðin vex á þeim sem fyrir samfélagunum fer, þá sé það til bóta. Því það er eina aðhaldi sem valdið hefur, það geti mistað aftur.
Og þá var það að tala ekki stjórnarskrá, það er alveg einhverju ráðið það, hvernig svo stjórnarskrá verður.
Þetta er svolítið flókin spurning hjá þér. Vegna þess að almenningur er náttúrulega þjóðin í landinu. Og það er ekki hægt í raun og veru að setja þjóðin í lög sem að heiti stjórnarskrá á þess að hún hafi eitthvað það að segja. Vegna þess að ef að þjóðin sem þú talar segir skoðanir sínar og sameinast þær, þá munu þær að endingu ná fram.
Það er kannski það sem að ég hefði áhyggjur út af vegna þess að þessir flokkar sem hér hafa stjórnað síðan að Ísland hlaut lýðveldi innan þessa landa, þá hafa tveir eða þrír menn stjórnað landinu af eigin geðþótta en ekki samkvæmt vilja almennings. Og það er vegna þess eins og þú endur sagðir áðan, hér hefur aldrei verið neitt lýðræði. Ef að þessir sömu flokkar fá áfram að setja landinu stjórnarskrá, þá verður það bara skjal sem verður borðið fyrir almenning og almenningur á að kjósa það og þeir fá ekki að ráða neinu um hvað stendur í. Og það er það sem ég út.
En ef þeir hafna skjalinu, að þá hlýtur það að segja þeim sem að stjórnar að þeir hafa ekki gert rétt. Ef það er vilji fólksins. En hins vegar finnst mér líka rétt að benda á það. Að þú talar valdahlutföllin eins og þau hafa orðið til í lýðveldisbyrjun. Ég vill hins vegar benda þig á það að þar sem að þessi þjóð er nú sérstaklega ætt fróð þjóð, þá skulið þið bara setjast niður og rekja ætti valdamanna aftur í gegnum aldirnar. Og mér segist svo hugur að hvort sem þú flettir upp á 1200 eða 1900 eða 2000 séu valda ættirna þær sömu í gegnum söguna. Vegna þess að þannig hefur þessi ættir alltaf unnið. Þær hafa tryggt sig og sín völd. Það er þess vegna sem talað er um að ákveðnar ættir eigi öll auðavinn á jörðinni. Vegna þess að þær hafa tryggt sig í gegnum aldirnar. Við þurfum að gera okkur grein fyrir því að það sem jörðin er að brjóta upp og er búin að vera að brjóta upp seinustu 30 árin eru þau munstur sem að urðu til fyrir mörg þúsund árum á jörðinni. Þegar völd urðu eftirsóttar en eitthvað annað í samfélagi.
Gallina sinni svo að sá að það er mjög erfitt fyrir venjulegt fólk, venjulega tekna í þessum þjóðfélögum að brjóta upp þetta valdakerfi. Og þá var spurningin, hvað getur almenningur gert til þess að brjóta upp?
Að hætta að deila hvert á annað og finna sína sameiginlegu skoðun. Vegna þess að alla valdastéttir hafa alltaf stjórnað í sundrungu hinna mörgu. Með ótta miklu meira þó fyrir á tíð heldur að nú hefur ótti ráðið stjórninni. En samt spilar óttin í dag ótrúlega stórt hlutverk í öllum viðbrögðum fólks í daglegu lífi.
Er þetta fyrst og fremst vegna þess að hér hrundi allt þetta græðiskerfi sem að var búið að byggja upp og almenningu spilaði vel?
Mér hefur aldrei látið vel að setjast í dómarasæti því að þar finnst mér slæmt að sitja. En hins vegar vil ég þó segja það að að sjálfsögðu hrópa þeir hæstum sakleysi sem mest réðu för. Vegna þess að ef að þeir finna sektina eða rétt að sagt fjöldin finnur sektina hjá þeim, þá eru þeir dæmdir úr leik. Og það er alltaf svo með þá sem stýra óttanum að hann spilar stærsta hlutverki hjá þeim sjálfum. Því að enginn getur birt annað heldur að sína eigin mynd.
Hvernig lístir á hann og Jóhann? Þú komum fljóðfræði
á hann? Ég sem betur fer löngu hættur að horfa á kvenfólk sem eitthvað öðruvísi heldur en annað fólk.
Nei, sem stjórnmála manni eða svona.
Og aldrei náði ég því nú að fljúga með þessu svokölluðu flugfélögum og flugfreyjum. En eitt vill ég aðeins segja þá konu að hún er sann sjálfi sér. Og hún þarf ekki endilega að endurspegla skoðanir allra. En hún gerir þó eða reynir að gera það sem hún segir. Og meira er ekki hægt að fara fram á neinum. Því að þá er allt upp á borðinu eins og sagt er. Vinsælt orðið í dag hefur mér heyrst.
Getur
þú
alveg
ítt þessi átt svona
til
rétt vegar? Ég ætla nú ekkert að fara alveg upp í ermin á henni.
Nei.
Mér finnst nú alveg nóg að hugsa eigin ermi, góðið mín.
Það er nú stutt að líka.
Já, ef þú horfir á þessar ermar, ég myndi nú aldrei láta sjá mig með slíkar ermar nokkur staðar á meðal fólks.
Þú ert að tala daginn að það verið sko stjórn sem myndi stjórna heiminum. Þetta verið aðeins svona hverki, það verið sjáleik, það verið svona ángátt. Eru svona lífosmund þeirra hér líka?
Það er svona lítið fyrir sannleikinn á slis.
Heldur þú að þessi þjóð er slítið eins og hún er? Hafi bolmagt þess að brjótast undan þeirri stjórn sem er á allir jörðinni á fjármálum jörðarinnar. Ég svara því ekki á annan hátt. Leyfi þér að svara fyrir þig og aðrir svara fyrir sig.
Þetta sem við sáum á netinu er eitthvað til í því. Þennan svarta bá, hann er á að mest.
Við þurfum náttúrulega átt okkur á því að einstaka kenningar sem settar eru fram eru kannski öfgakenndar, við skulum orða það þannig því að ekki vil ég nú fordæma neitt.
Nei, allt svolítið svona, eða
eitthvað. Og ég tel að ljósmagn jarðarinnar sé orðið það mikið að við tölum ekki einhvern svartan valdamann lengur.
Já, hann kallar hann þetta.
En hins vegar verðum við átt okkur á því að þeir sem stjórna mestu í dag í augnablikinu á jörðinni í heilsinni eiga mjög stutt hann valda tíma eftir. Það má vel vera það sé gott. En ég segi, það er ekki endilega víst að það taki eitthvað betra við. Vegna þess að ef þú lítur svo í kringum því hvaða samfélagi sem er, þá eru öfgarnir svo miklir. Og meðan að samstaðamáttur fjöldans er ekki meiri á jörðinni í heilsinni heldur en hann er, þá er það í raun og veru talsverð spurningasmerki hvor öfga armurinn nær völdum eða hvort að það verður ykkur hósamur. Vegna þess að það er í raun og veru komið undir því eins og oft hefur verið hversu góði hershöfðingi að stýra hvaða liði fyrir sig. Vegna þess að herstjórn snýst ekki um vígamenn. Herstjórn alla tíma hefur alltaf snúist um þá sem kunna tefla skák. Ef þú ert nógu snjall skákmann og getur séð fyrir því leiki aðstæðisins, þá getur fámennt lið farið hvert sem er. En berserkir eins og þeir voru kallaðir í eina tíð komust ekkert undir stjórn þess sem ekki kunna tefla. Sem að síðan segi það eitt að ofbeldisverk geta aldrei borgað sig. Ég hef aldrei neitað neinum um það að þiggja mín ráð ef að vill það. En hvernig hann er? Hann er afskaplega björt vera eins og svo margir í dag. Meira vill ég ekki um það segja því að hann, eins og svo margir af þessum björtu ljósverum í dag, er svolítið ómótaður. Og fái hann að vera hann sjálfur, þá mun hann ganga vel. Gefist hann upp á því og fara að vera eitthvað annars, þá fer hann í það form sem að þeir vilja að fara í. Þannig er lífið. Þannig eru börnin í dag. Hafi foreldrarnir gæfu til þess að leiðbeina börnum sínum en móta þau ekki, þá verða þau sjálfstæðir einstaklingar sem eiga bjarta framtíð. En farið foreldrarnir í það að móta börnin sín í sína mynd, þá verða þau bara spegilmynd af foreldrum sínum, en aldrei eins.
Má spyrjum það, það talaði á allt þeim sem að grafið til Babylon og flutti í Berlín.
eigum við nú að fara að snúa okkur að hinum huldu fræðum fornrar goðsagna.
Er þetta fylgir þessum einhvað okkur þessum alltaf eða þetta var er það neikvægt fyrir landið þar sem þetta er stað?
Eitt skal ég segja þér. Tilgangur með því að hluti grafist í jörð eða fari undir vatn er hreinsun á þeirri orku sem þessi hlutir höfðu fyrir. Þess vegna skipti jörðin reglulega póla í gegnum sína sögur til þess að hreinsa þau svæði sem er orðið menguð og setja upp svæði sem er ómenguð. Þannig að sé þetta altari til frá hinni fornu Babylon og hafi þessi Babylon verið ykkur tíma til sem var rætt, þá engin orka sem fylgir því lengur. En við skulum átta okkur á því að margt er rétt að því sem sagt dulvísindin og víst eru þau til. En í því eins og öllu öðru í lífinu þarf maður að sópa kuskin í burtu og skilja fræið eða rétta þess að kjarnan frá fræinu, hisminu. Því að á ákveðnum tíma í mannkynssögunni var nauðsynlegt að búa til fullt af sögum til þess að varðveita það sem virkilega skipti máli. Og síðar meir þá urðu til menn sem að byggu til fullt af alls konar sögum til þess að halda völdum eða aðri mistu völd. Þess vegna þegar við skoðum fornar sögur þurfum við að hugsa það sem við lesum. Og ef við finnum ekki svörun frá því sem við lesum, þá skulum við sleppa því og leita í næstu bók. Því að allt sem er raunverulegt svarar í orkunni. Allt sem er ósatt getur hvergi svaraðir, því það er hvergi til. Megi ná aftur sinni heilsu. Vegna þess að allir þurfa að gera sér grein fyrir því að það eru í þeim sem að stýra eða hafa völd eru tvær persónur. Sú sem birtist almenningi og síðan persónan sem hann sjálfur. Og þessi persóna á ekkert slæmt skilið sem slíkur. Þó að hann sé kannski ekki best fallin til valda þegar að mikið að vera. En það ekki mitt hins vegar að segja til það.
Það Evrópubandalagið sem húsanlegt að við förum inn í. Ég fór á netinu daginn ef maður getur orðað svona ferilskrá þína og þá kemur að fann mér fram að þú verður mjög áfram það að sameina þjóðir. Ertu sama sinni sendal?
Þetta nú eiginlega efni í svona tveggja klukkutíma fyrirlestur. Ferilskrá mín er, og það allt í lagi, það orða það svo. Því að margt hefur skráð mig, sumt dagsatt og sumt svona nætursatt. En það rétt. Á ákveðnum tímapunkti í mannkynssögunni taldi ég að það eina sem gæti komið í veg fyrir stríð væri sameining þjóða. En í hvert skipti sem að það var reynt þá endaði það aldrei með þeim máta sem ég hafði kosið. Það að segja að þjóðirnar eru sameinaðar þannig að hver réði sér. En þjóðhöfðingjarnir eru lagðir niður. Vegna þess að ef engin þjóðhöfðingja voru þá var ekki neitt til þess að há stríð. En alltaf á einhverjum tímapunkti endaði með því að sá sem fyrir fór gleymdi hverju hann skildi þakka og fór að þakka sjálfum sér velgengnina. Leið og það gerðist, þá varð ég bæði ljúft og skilt að yfirgefa það svæði. Ég kannski tel ekki að það sem þið kallir Evrópusamband sé neitt sambærilegt við mínar hugmyndir sameiningu þjóða. Vegna þess að það samband fyrst og fremst tilraun þess að búa til miðstýringu á auðæfum. Það eru peningamennir sem stjórna því. Ekki valdamennirnir. Þeir sitja eftir sem áður í sínum höfuðborgum með sína heri tilbúnir til þess að skjóta hvern annan ef að þeir geta ekki orðið sammála það sem á að gera næst. En það sem í raun og veru kemur í veg fyrir það að ég gerir það eru það að þín í raunverulegu valdamenn í hverju samfélagi eru þeir sem að eiga peningana. Og með að þeir vilja ekki stríð þá þarf mikið til að það verði stríð. Þannig svara ég því, það þýðir ekkert að spurja mig, hvort að ég telja þessi þjóð að ég gangi í Evrópusambandið ekki, bara svona til þess að þið farið ekki á stað með það. Ég hef aldrei hleypt neinum inn um bakdyrnar og ætla ekki að fara að taka upp á því í dag.
En ég er líklegt að Evrópubandalagið standist í maður stönd. Þessari myndi á þetta að breytast.
Allt er breytingum háð á jörðin. Spurningin er bara tíma, ekki hvort. Vegna þess að hagsmunir mannkynsins breytast með hverju ári. Og ef að þær breytingar sem að við höfum talað að verða á jörðinni, þá eru þær í því fólknar að dreifa valdinu en ekki þjappa því saman. Að öðru leyti hef ég ekki skoðun á því hvað er rétt eða rátt í því. Því að ef þú settir þessa spurningu fram í 100 manna hópa þá fengir þau sennilega 100 skoðanir á því. Þess vegna gæti einhver skipt því svona skoðun eða svo meðan á umræðanum stæði. En ég held að þetta sé að verða gott hjá mér. Því þið eru orðnir svo pólitískir en það skiljið það vegna þess að ég gaf upp og svo er allt að spila sem gjöfin gefur tilefni til. Ég ætla að byrja kærleika og ljós að ríkja með ykkur hér innra sem hér ytra. Hið efra sem hið neðra og kærleika ást og frið að umvefja þessa jörð sem allt er alltaf.